Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է, բարի օր, խոսափողի մոտ Արտակ Խուլյանն է, այս ժամի գլխավոր թեմաները. Սոչիում սպասվող Փաշինյան-Ալիև-Պուտին հանդիպումից առաջ պաշտոնական Վաշինգտոնը վերստին ընդգծում է ուղղակի երկխոսության կարևորությունը. Հայաստան գործողված ԵԱՀԿ կարիքների գնահատման առաքելության անդամները հանդիպել են անվտանգության խորհրդի քարտուղարին։ Ինչ քայլեր է ձեռնարկում պետությունը կամ ինչպես է պատկերացնում անլուծելի թվացող երևանյան խցանումների լուծումը։ Ռուսաստանը ռազմավարական միջուկային ուժերի զորավարժություններ է անցկացրել առաջին անգամ Ուկրաինան ներխուժումից հետո։ Մինչ ժամի գլխավոր թեմաներին անցնելը սկզբում լուրեր։ Սոչիում այս ամսվա վերջ սպասվող Փաշինյան-Ալիև-Պուտին հանդիպումից առաջ պաշտոնական Վաշինգտոնը վերստին հայտարարում է. Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներին խրախուսել է հանդիպել այն ձևաչափով, որն առավել օգտակար է նրանց, միևնույն ժամանակ շեշտելով, ուղղակի երկխոսությունն առանցքային է խնդիրների լուծման ու կայուն խաղաղության հասնելու համար։ Պետքարտուղարության ներկայացուցիչը ճեպազրույցի ընթացքում ընդգծել է, որ տարածաշրջանում Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի ինքնիշխանության և անկախության համար չկա ավելի մեծ աջակից, քան Միացյալ Նահանգներն է։ Նիկոլ Փաշինյանը 3 ազգային ժողով կառավարություն հարցուպատասխանի ընթացքում հաստատել է Սոչիի Եռակողմ հանդիպմանն իր մասնակցությունը։ Սահմանամերձ շրջաններում իրավիճակի գնահատման համար Հայաստան գործուղված ԵԱՀԿ կարիքների գնահատման առաքելության անդամները հանդիպել են անվտանգության խորհրդի քարտուղարին։ Գերատեսչությունից տեղեկացնում եմ, որ Արմեն Գրիգորյանը ողջունել է առաքելության անդամներին և կարևորել նրանց աշխատանքը միջազգային հանրությանը սեպտեմբերի 13-ի Ադրբեջանի ագրեսիայի մասին տեղեկատվություն փոխանցելու գործում։ Առաքելությունը գլխավորող ԵԱՀԿ-ում նախագահող Լեհաստանի ներկայացուցիչ Ռոբերտ Արկադյուշ Տկաչիկը վստահություն է հայտնել, որ կառույցը կշարունակի խորացնել Հայաստանի հետ համագործակցությունը, ինչի համար կա երկկողմ պատրաստակամություն, ասված է պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրետորաբանությունը ցույց է տալիս, որ նա լրջորեն շահագրգռված չէ Ուկրաինայի հետ խաղաղ բանակցություններով և մտադիր է շարունակել պատերազմը, պահպանելով առավելապաշտական նպատակները, կարծում են պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի վելուցաբանները։ Կառույցի մասնագետների խոսքով այդ հրետորաբանությունը մեկ բանի մասին է հուշում. Կրեմլը դեռ ձգտում է ռազմական հաղթանակի Ուկրաինայում և Կիևում ռեժիմի փոփոխության։ Նախորդին ՆԱՊՀ երկրների անվտանգության գերատեսչությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել էր, որ Ուկրաինան կորցրել է իր ինքնիշխանությունը։ Նրա կարծիքով ԱՄՆ-ն օգտագործում է Ուկրաինային որպես խոյ Ռուսաստանի, Բելարուսի, ՀԱՊԿ-ի և ԱՊՀ-ի դեմ։ Իսրայելը պատրաստ է Կիևին հակաօդային պաշտպանության որոշակի համակարգեր մատակարարել, սակայն կան սահմանափակումներ, որոնք խոչընդոտում են այդ գործընթացին։ CNN-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Իսրայելի նախագահ Իսահակ Հերցոգը։ Իսրայելցի առաջնորդը չի համաձայնել սպառազինությունների փոխանցման հարցում Թելավիվին դիրքորոշման քննադատության հետ։ Թելավիվի դիրքորոշման քննադատության հետ, ընդգծելով, որ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպան էլ իրենց հերթին են հրաժարվել Կիևին որոշակի ռազմական տեխնիկա տրամադրել։ Այս ժամի լուրերն այսքանն էին, անցնենք ծրագրի գլխավոր թեմաներին։ Թուրքիան չի հրաժարվի Ադրբեջանի հետ ներդաշնակ քաղաքականությունից, ազատության հետ զրույցում նման տեսակետ է հայտնել Ստամբուլում հրապարակվող ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արագոչունյանը, անդրադառնալով հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հերթական փորձին։ Կարլեն Ասլանյանի հետ հարցազրույցի ընթացքում Գոչունյանը խոսել է նաև հայ հասարակության շրջանում առկա մտահոգություններից, թե Թուրքիան ամբողջ Հայաստանն է ուզում, ամբողջ Հայաստանին ուզում տիրանալ եւ հայ-թուրքական սահմանի բացման դեպքում Անկարան կարող է տնտեսապես խժռել Հայաստանը։ Լսենք հարցազրույցից մի հատված։
Պարոն Գոչունյան, Հայաստանում կա ընկալում, որ Թուրքիան ամբողջ Հայաստանն է ուզում։
Թուրքիան նախ պաշտոնապես Դարաձաչերչյանի իր հարևանների որևէ մեկի նկատմամբ կամ աշխարհի որևէ երկրի նկատմամբ այդպես բացահայտ տարածքային նկարդումներ արտահայտելու եւ այլն այդ բանի մեջ չի։ Եվ մենք առարգայական հիմքեր չունենք ըստ երևույթին։ Այսինքն, եթե մենք դենց ենք հաշվում, որ Թուրքիան ուզում է վերջի հաշվով մի ջնշում կործատրի Հայաստանի վրա, դա պարզապես լինում է Ադրբեջանի տեսակետը։
Նաեւ մտավախություններ են հնչում, որ հարաբերությունների վերականգնման սահմանների բացման դեպքում Թուրքիան տնտեսապես կարող է խժռել Հայաստանը, ասենք օրինակ է բերվում Ծովափնյա Բաթումի քաղաքը Թուրքիայի հետ սահմանի վրա, ցական, որտեղ շատ մեծ կապիտալի հոսք եղավ թուրքական։
Ես նախ չգիտեմ ոնց բանանեմ, որ կապիտալի հոսքը որպես այդպես մի լավ բան է, թե մի վատ բան է եւ այլն, բայց եթե մենք այնպես հաշվենք, որ անցած 30 տարիների փորձառությունը այսօրվա այս բավականին հրատապ իրավիճակի մեջ մեզ մի բան է ցույց տված, այսպես անզեն աչքով երևում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր գայացման գործընթացը պիտի չգարեգոնա իգադար աձել, որքան ադեն, որ պիտի չհաջողվի ինչ որ Թուրքիայի Հանրապետության հետ շփվելու, հարաբերությունները բնականանացնելու մի ձև գտնի։ Այսինքն, ես հարգում եմ բոլոր կողմերի մոտեցումները, ես հարգում եմ նաև այն մարդիկ, որոնք համապատասխան մտավախություններ ունեն, բայց պիտի մտածել գերեւի այն տեսակետը, որ այդ որ նախընտրության բարակային առաջանալիք ռիսկը մյուսից ավելի շատ պիտի լինի, ավելի նվազ պիտի լինի, այդ հարաբերակցության մեջ մենք եթե դիտարկենք, ըստ երևույթին ավելի, ասենք, առողջ արդյունքի կհասնենք։
Եվ մյուս կնճռոտ հարցի ցեղասպանության մասին, պարոն Գոչունյան, պարբերաբար Անկարան դժգոհում է հատկապես Փյուրքից, որտեվ պաշտոնական մակարդակներում ճանաչման պահանջստեղություն չի դրվում, իսկ ընդ իրենք ուզում են ընդհանրապես օրակարգից հանել այս հարցը։
Ցեղասպանության հարցը Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունների բնականանացման զուգահեռ արդեն այսպես ինքնաբերաբար լուծման հունի մեջ կմտնի։
Մինչ հաջորդ թեմային անցնելը, նշեմ, որ Պաշտպանության նախարարությունից նոր հաղորդագրություն է եկել, մասնավորապես Պաշտպանության մամուլի քարտուղարը հայտնում է, որ հոկտեմբերի 27-ի դրությամբ ադրբեջանական վերջին ռազմական ագրեսիայի հետևանքով վիրավորում ստացած զինծառայողներից 71-ը ավարտել է բուժումն ու դուրս է գրվել հոսպիտալներից, 130-ը բուժումն ավարտել է և գտնվում է վերականգնողական արձակուրդում։ Այս պահի դրությամբ հոսպիտալներում չկա վիրավոր, որի առողջական վիճակը գնահատվում է ծանր կամ ծայրահեղ ծանր, ասված է հաղորդագրությունում։ Ինչ քայլեր է ձեռնարկում պետությունը կամ ինչպես է պատկերացնում մանլուծելի թվացող Երևանյան խցանումների հանրային տրանսպորտի խնդրի լուծումը, հարցը երեք ազգային ժողով կառավարություն հարց-պատասխանի ընթացքում է քննարկվել։
Խցանումներ, ազդանշաններ, բազմամարդ կանգառներ ու ավտոբուսներ, օրեցօր էլ ավելի ծանրաբեռնվող Երևանյան երթևեկությունը վերնաթափել չի հաջողվում։ Մայրաքաղաքի նյարդային առավոտները թեթևացնելու հարցը երեկ նույնիսկ խորհրդարանում քննարկվեց։
Ոչ միայն տարեստարի, այլ նույնիսկ օր-օրի Երևանում տրանսպորտային խնդիրները բարդանում են, եւ իհարկե դրա նախ առաջի, այսպես ասած, պատճառը նաեւ, որ ուղղակի քանակապես, ինչպես ամբողջ հանրապետությունում, մասնավորապես Երևանում ավտոմեքենաների քանակն է շատ մեծացել։
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը լուսման բանալին երթևեկության կարգավորման մեջ է տեսնում, ասում է, համայնքապետարանն ու ոստիկանությունը զբաղվում են այս հարցերով։
Կարծում եմ կնկատեք, Երևանում բազմաթիվ տեղերում նոր գծանշումներ են արվում, նոր կարգավորումներ, նոր լուսացույցեր են դրվում, որպիսի այն տեղերում, որտեղ առաջանում են նման խնդիրներ, նաև զսպեն, իսկ ընդհանուր մեծ մասշտաբով այս խնդրից ձերբազատվելու հարցում, կարծում եմ, հատկապես կենտրոնի հետ կապված, հետևյալ քաղաքականությամբ ենք գնում կամ պիտի գնանք, հնարավորինս տրանսպորտային պարկը, ավտոբուսային պարկը ավելացնելն է և հնարավորինս դժվարացնել ֆիզիկական մարդիկ իրենց մեքենաներով կենտրոնում հայտնվեն։
Ծանր երթևեկության հարցը երեք ազգային ժողովում իշխանական պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանին էր հետաքրքրել։ Նա խցանումների մեկ այլ գործոնի վրա ուշադրություն հրավիրեց՝ տանից դպրոց երկար ճանապարհի պատճառով ծնողները երեխաներին մեքենայով են տանում։
Իրավիճակները առաջանում, որ քաղաքի տարբեր մասերից տարբեր մասեր երեխաները ստիպված են լինում գնալ դպրոց, և ծնողները պապիկները, տատիկները, առավոտյան և նաև կեսօրին, առավոտյան երեխաներին տանում են դպրոց, կեսօրին երեխաներին դպրոցից բերում են տուն։ Մոտավոր հաշվարկներով այսօր մոտ 3000-ից 4000 այդպիսի տեղաշարժ կա, որեկան 2 անգամ, և մյուս տարի դա ավելանալու է։
Խցանումները նվազեցնելու ուղղությամբ քաղաքային իշխանությունների քայլերը բավարար չեն, շեշտում է վարորդի ընկեր հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Դավիթ Պեդանյանը։ Ըստ նրա, կան մի շարք պարզ մեթոդներ իրավիճակը փոքրինչ բարելավելու համար. վթարների ավելի օպերատիվ սպասարկումը, նեղ փողոցներում կայանումների հարցի լուծումը։
Ու այն տեղերը, որտեղ որ ոստիկանները սպասարկում են, համակարգում են երթևեկություն, այդ տեղերը առաքացնում վերանում է կամ չէ առաջանում, բայց հաճախ լինում է լանգվում ոստիկանություն, որպեսզի այս կամ ինչ ծանոթ լավին բանանենք, տեղեկ ասենք, ու իրենք ասում են, որ հա, այս պահին ազատ մեքենա չունենք, բոլորը վթար են սպասարկում։
Պեդանյանի գնահատմամբ ձեռնարկվող քայլերը ժամանակավոր լուծումներ են, գծանշումների փոփոխությամբ հարցը չի լուծվի, շատ դեպքերում փողոցներում պարզապես մեկ հավելյալ երթևեկելի գիծ են ավելացնում, իրավապաշտպան կազմակերպության ներկայացուցիչը սա արդյունավետ չի համարում։
Անդրադառնանք միջազգային գլխավոր թեմային՝ ռուս-ուկրաինական պատերազմին։ Ուկրաինան ներխուժումից հետո առաջին անգամ Ռուսաստանը ռազմավարական միջուկային ուժերի զորավարժություններ է անցկացրել, որին հետևել է նաև Վլադիմիր Պուտինը։ Այս զորավարժությունները հաջորդում են Մոսկվայի մեղադրանքներին, թե Կիևը պատրաստվում է կեղտոտ ռումբ օգտագործել։
Ուկրաինան ներխուժելուց հետո առաջին անգամ Վլադիմիր Պուտինը միջուկային սպառազինությունների զորավարժություններ անցկացրեց։ Ռազմական զսպման ուժերի զորավարժություններին Պուտինը հետևում էր հատուկ բունկերից, նրա ղեկավարությամբ են անցել միջուկային զենքի ցամաքային, ծովային և օդային ուժերի զորավարժությունները, որի ընթացքում, ինչպես հաղորդեց Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, մշակվել են հակառակորդի միջուկային հարձակմանը զանգվածային միջուկային հարված հասցնելու պատասխան գործողություններ։
Ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника։
Զորավարժությունների մասին Վլադիմիր Պուտինը Սերգեյ Շոյգուից բացի լսել է նաև զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովի զեկույցը։
Товарищ Верховный Главнокомандующий, в тренировке привлекается подвижный грунтовый ракетный комплекс ракетных войск стратегического назначения «Ярс», ракетная подводная лодка стратегического назначения Северного флота «Тула».
Վերջինս հայտնել է, որ Կամչատկայի փորձադաշտից արձակվել է միջմայրցամաքային բալիստիկ հրթիռ, Բարենցի ծովից, Սուզանավից մեկ այլ բալիստիկ հրթիռ է արձակվել, կիրառվել են հեռահար ավիացիայի 2 ռմբակոծիչներ, նրանք օդային տեղակայման թևավոր հրթիռներ են արձակել։ Կրեմլի պաշտոնական էջում տեղադրված հաղորդագրությունում նշված է, որ բոլոր հրթիռները հասել են թիրախներին, հաստատելով առաջադրված բնութագրերը։ Անցած 3 շաբթի Պենտագոնի պաշտոնական ներկայացուցիչ բրիգադի գեներալ Պատրիկ Ռայդերն ասել էր, որ ըստ համաձայնագրերի Ռուսաստանը պարտավոր է նախապես տեղեկացնել միջուկային զենք կրելու ընդունակ հրթիռների արձակման մասին, և Ռուսաստանը դա կատարել է, զորավարժությունների մասին նախապես տեղեկացրել է Վաշինգտոնին։ Պենտագոնի պաշտոնական ներկայացուցիչն ասել է, որ զորավարժությունների մասին նախապես իրազեկումը նվազեցնում է սխալների ռիսկերը։ Ռուսաստանը ռազմավարական զսպման ուժերի կամ ավելի պարզ ասած միջուկային սպառազինությունների զորավարժություններ իրականացրեց, այսպես կոչված միջուկային կեղտոտ ռումբի մտահոգությունների ֆոնին։ Վերջին օրերին պաշտպանության նախարար Շոյգուն առաջատար երկրների պաշտպանության նախարարների հետ հեռախոսազրույցներ է ունենում, մտահոգություն հայտնում, որ Ուկրաինան ընդունակ է միջուկային կեղտոտ ռումբ ստեղծել և հնարավոր է կիրառել։ Արևմուտքի կարծիքով Ուկրաինան իր տարածքում նման քայլի չի գնա, այդ կարող է Ռուսաստանը անել և մեղքը գցել Կիևի վրա։
Առավոտյան ծրագրում այսքաններ, թողարկում եմ Վարեց Արտակ Խուլյանը, ազատությունը եթերում կլինի ժամը 15:00-ին։